Tervetuloa kuuntelemaan Q-Dental Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Turun yliopistosta marraskuussa 2020 väitellyt biokemisti Krista Salli. Kristan väitöskirjan aihe on suu- ja suolistomikrobiston muokkaus ksylitolilla ja 2-fukosyylilaktoosilla in vitro-tutkimukset. Tervetuloa Krista ja kiitos kun suostut haastatteluun.
Kiitos, kiva olla täällä.
Avaatko alkuun hieman omaa taustaasi kuulijakunnalle, niin tiedetään kuka olet ja mistä tuut.
Joo, mä oon niin kuin sanoit, niin valmistunut biokemistiksi Turun yliopistossa jo tuolloin viime vuosituhannella. Ja sitten sen jälkeen sain 3 lasta aika tiiviissä tahdissa ja valitsin sitten siinä kohti, että olen kotona jonkun aikaa lasten kanssa. Ja sitten sen jälkeen sitten tietenkin pari mutkan kautta halusin palata takaisin työelämään ja päädyin sitten tänne. No, Daniskus Vitenerus on työnantaja, mutta DuPont Nutrition and Health, Nutrition and Biosciences on se organisaatio, jossa tällä hetkellä ollaan. Et se on aikaisemmin ollut Danisco, mitä ehkä ihmiset tietää enemmän, tai Kultor sitä ennen, mutta että mun aikana on ollut Danisco ja sitten nykyään DuPont. Ja siellä mä oon ollut sitten vuodesta 2011-2012 alkaen. Ja siellä on tehnyt myös tätä väitöskirjatyötä.
Okei. Sitten ensimmäisenä kysymyksenä tästä, kun mä näen projektia vähän läpi, niin miksi ylipäätänsä halusit lähteä tutkimaan ja sitä kautta myös tekemään väitöskirjaa?
No tietenkin siis biokemiahan nyt on jo alana semmoista, että siitä, se tutkimus on hyvin oleellista aluetta sitä, että monet tulee biokemia opiskelemaan jo sen takia, että ne haluaa tavallaan tutkia uralle, että ei välttämättä meikään lääkäriksi vaan hakeutuu vaikka biokemialle. Et mulla nyt oli se, että se oli jotenkin kemia ja fysiikka oli tavallaan semmoisia aloja, mitkä mua kiinnosti ehkä jo silloin ja sitten se oli tavallaan jotenkin luonteva hakeutua luonnontieteiden pariin. Ja siellä saa aika monipuolisen pohjakoulutuksen. Et sitten tavallaan tietenkin sitten, kun mulla oli jonkun verran väliä siinä mun perustutkinnon tai maisteritutkinnon välillä ja nyt sitten kun miten on työelämässä tehnyt, niin siinähän tietenkin täytyy sitten vähän ottaa kiinni, koska hirveästi ala menee, tai kaikki alat menee eteenpäin, eikä sitä voinut tietää sitten siinä vaiheessa, että minne päätyy.
Aivan. Mistä tämä aihe sitten tuli sinulle? Tuliko ihan omasta päästä, omista ajatuksista, vai oliko siinä myös sitten joku professori tai muu, joka tarjosi?
No siinä vaiheessa, mä olin ensiksi osa-aikaisena, ja siinä vaiheessa, kun mä sain niin kuin vakinaista työpaikkaa, niin haluttiin joku, joka keskittyisi niin kuin suuterveyteen, koska meillä oli jo siellä Kantviikissa, missä mun työpaikka sijaitsee, niin semmoinen suuta mallintava laboratoriolaitteisto, ja se oli kehitetty aikaisemmin, mutta sitä ei ollut oikein ollut ketään, kuka sitä olisi ruvennut niin kuin oikeasti tekemään sillä töitä. Niin haluttiin, että siihen perustetaan, ja sitten tietenkin, kun meillä on ksylitol meidän firman tuotteistossa, niin se oli tavallaan luonteva valinta siihen. Ja tavallaan siitä se niin kuin lähti, että sitten mulla kestikin jonkun aikaa, ennen kuin mä edes sain haettua sit sitä, tavallaan sitä lupaa tehdä sitä väitöstutkimusta, koska siinä tehtiin jo jonkun verran etukäteen, ennen kuin tavallaan saatiin haettua sitä Turun yliopistosta sitten. Mutta että niin kuin sen pohjalta se niin kuin kaikki lähti liikkeelle, että tavallaan siinä oli sitten tavallaan työnantajan ideoita ja sitten sitä yhdistettiin sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun tehtiin sitä hakemusta siihen oikeus opiskella.
Joo.
Tohtorin tutkinto.
No, tämä oli mielenkiintoinen kuulemma. Mä ajattelin kysyä, että miten tämä nyt hammaslääketieteeseen päädytte, mutta siis se oli olemassa laitteisto ja ksylitolki oli siellä valmiina.
Joo, niin siitä. Ja Turun yliopisto on tietenkin se, missä haluaa tehdä ksylitol-tutkimusta. Että tietenkin sitten siinä vaiheessa toi dosentti Eva Söderling oli sitten, hänen kanssa oli tehty jo jotain yhteistyötä vähän aikaisemminkin ja hän oli sitten yksi mun ohjaajista myös sitten, että hänellä hän on niin kuin valtaisa ksylitol-tietämys.
Kyllä. Mikä vuosi se oli, kun sä aloitit tämän väitöskirjan no, niin tutkimukset?
No virallisesti silloin 2015, mutta oikeasti niitä töitä aloiteltiin joskus 2013.
Just, okei. Okay. Ja nyt kun teit tätä väitöskirjaa ja näitä tutkimuksia, niin oliko se ihan täyspäiväistä hommaa vai teitkö siinä ohessa niin kuin muuta?
No se vaihteli tosi paljon, että tietenkin niin kuin alkaen mut oli enemmän dedikoitu siihen suuterveysalueelle, Mutta sitten ainahan asiat muuttuu sekä tutkimuksessa että sitten teollisuudessa, että sitten kyllä mä teen tosi paljon kaikkia muitakin projekteja siinä ohella, mikä on varmaan myös hammaslääkärille tosi tyypillistä, että tehdään tavallaan sitä muuta työtä ja sitä tutkimustyötä. Että mulla tietysti kaikki oli tutkimustyötä, mutta sitten ne saattoi olla aivan eri tuotteiden kanssa eri projekteja ja sitten tavallaan sitten nämä työt, jotka tuli tähän väitöskirjaan, oli sitten aina välillä isommassa osassa ja välillä pienemmässä.
Tuliko sitten tehtyä pitkää päivää?
No, jonkun verran tietenkin niin kun se, mitä teki aina niin kun ihan nämä kaikki työt ja muut on saanut tavallaan tehdä normaalisti työnantajan ajalla, koska ne kuuluu niihin projekteihin, mitä kuulukin tehdä. Että sitten tietenkin nyt varsinkin tämä loppuprosessi oli ehkä se kaikista tiukin kuitenkin. Kaikki nämä viimeisimmät jutut, mitä tehtiin nyt melkein siinä vaiheessa, kun kirja oli jo kirjoitettu, että pitää hoitaa vielä tosi monta käytännön järjestelyasioita, niin se ehkä vähän niin kuin yllätti. Että siihen kirjoitukseen mä olin niin kuin varannut erikseen aikaa, että mä tein sen semmoisissa pätkissä sitten viime vuoden aikana.
Just. Tuliko kirjoiteltua kotona vai menitkö jonnekin kirjastoon? Tai?
No itse asiassa mä menin mun äidin luo Keski-Suomeen monesti. Sitten mä kirjoitin aina siellä päivällä ja yritin, että mä saan niin kuin tietyn määrän kirjoitettua päivässä. Ja sitten mä kävin vähän raivaussahailemassa aina, niin kuin, että pysyy vetreänä.
Okei. Okay. No, tämä on mielenkiintoista kuulla tuossa. Muistaakseni edellinen kanssa kertoi siitä, että oli vähän aina joku tietty paikka, missä tekisit sitä kirjoitustyötä. Että se ei välttämättä se perinteinen ympäristö ole paras mahdollinen siihen.
Joo, siinä on kyllä varmaan se, että sitten saa niin kuin jotenkin se, että siirtyy jonnekin ja sitten tavallaan saa ne muut arkijutut siitä pois. Että sitten voi pelkästään keskittyä siihen. Ja musta se oli tavallaan kokemuksena tosi kiinnostava, koska just normaalisti, kun piti tehdä sitä omaa projektia ja sitten kaikkia muita projekteja, niin sitten kun sä olit varannut sen kirjoitusajan ja sä sait vaan keskittyä siihen, niin sitten huomasi tavallaan, että hei, tämä edistyykin aika lailla ehkä paremmin, että voisi olla ihan hyvä prosessi johonkin muuhunkin.
Kyllä, eli saa fokuksen siihen yhteen asiaan, että tehdään vaan tätä, laitteet kaikki muut kiinni. Ja
näin on.
Sitten voitaisiin vähän käydä läpi tätä tiimiä, ketä tässä oli ja tietenkin nyt hammaslääkärin kiinnostaa, että oliko siinä joku hammaslääkäri mukana tässä teidän porukassa?
No, onneksi oli. Mulla oli siis kolme ohjaajaa. Joo. Ja Eva Söderling, hänhän ei ole kyllä hammaslääkäri, hän on tehnyt siellä Turun hammaslääketieteen laitoksella pitkän uran ja todella tietää ksylitolista kaiken mahdollisen. Sitten oli Ulvi Gursøy, joka on siellä parodontologian apulaisprofessorina. Hän on hammaslääkäri.
Joo.
Ja sitten kolmantena ohjaajalta oli toi tohtori ja dosentti myös Arthur Owehand, joka on työssä myös samalla työnantajalla kuin minä, ja hän on siis tehnyt pitkän uran niin kuin suolistomikrobistoista, tutkinut probiootteja ja prebiootteja siellä, ja tavallaan musta oli niin kuin lähtökohtaisesti toi niin kuin tosi hyvä fiiliksen siihen, että oli niin kuin taustaa sekä sieltä mikrobiologiasta ja mikrobistosta, ja sitten myös niin kuin hammaslääkäri, että oli siellä se Ulvi, joka hoiti tavallaan sitä, että on oikeasti sit kaikki kunnossa, sun kohdalta ja sitten Eva, joka tiesi totta kai Streptococcus mutansesta ja ksylitolista sitten, että oli tavallaan tosi hyvä se taustatuki.
Joo, tuossa tosiaan muutamia haastattelu tehty, niin olen huomannut kanssa, että aina ei ollut edes niin kuin hammaslääkäri mukana siinä tiimissä. Se tuntui jotenkin tosi hassulta, että kuitenkin se väitöskirjan tätä alaa koskettaa lämpimästi sinänsä. Varmaan siis toki on saatu tukea ja aina voinut kysyä, mutta siinä niin kuin virallisessa tiimissä ei välttämättä ollut mukana. In vitro-tutkimuksethan tuossa lukiikin, mutta kerron nyt vielä vähän, että minkälaista se sun tutkimustyö nytten oli sitten.
Joo, siis mulla oli tässä tavallaan kaksi semmoista mallisysteemiä, eli meillä oli se suumalli, mikä käytännössä mallintaa sitä, että miten tietyt bakteerit kiinnittyy siihen keinohampaan pinnalle ja me tehdään siihen niin kuin keinosylki. Et sillä on tehty kaksi osatyötä. Joo. Ja sitten, sitten kun me tutkittiin sitä yhtä äidinmaidon oligosakkareidilla, sitä kaksipukosylilaktoosia, ja sitä ei ollut koskaan tutkittu suhteessa mihinkään suun bakteeriin, niin siinä me aloitettiin tavallaan sitten ihan alusta ja katsottiin ihan niin kuin kasvua niin kuin, tavallaan niin kuin planktonisessa mediassa ja miten se toimii, ja ihan semmoisia yksinkertaisia kiinnittymiskokeita. Ja sitten tämä suolisto-osuus tehtiin, kun meillä on myös sitten semmoinen suolistoa mallintava systeemi, ja siinä katsottiin sitten, että miten se yksi äidinmaidon oligosakkari, mikä on tämä kaksipukosylilaktoosi, niin muokkaa sitä mallinnettua vauvan suolistomikrobistoa ja sen tuottamia aineenvaihduntatuotteita. Että tavallaan meillä oli olemassa ne mallit ja sitten niitä niin kuin sovellettiin sitten tavallaan vähän eri kysymyksiin.
Sukelletaan vielä syvemmin tuohon väitöskirjan sisältöön kohta. Mites, monta julkaisua sulla oli ja missä lehdissä ne oli?
No siis väitöskirjassa on 4 osatyötä.
Joo.
Ja nämä on nyt, yksi ensimmäinen osatyö oli tässä Archives of Oral Biology-lehdessä. Toinen oli sitten Current Microbiology-lehdessä. Sitten nämä, missä on näitä äidinmaidon oligosakkaridia, ne on ehkä tavallaan enemmän geneerisemmissä lehdissä, enemmän semmoisissa ravitsemuslehdissä, eli British Journal of Nutrition ja Scientific Reports. Että saa tavallaan ehkä se yleisö on sitten enemmän semmoinen laajempi.
Okei. Okay. Miten sun kohdalla, kun tässä oli tämmöinen kuitenkin yritys, missä olin niin töissä, niin miten tämä rahoitus, tämän projektin rahoitus meni?
Siis käytännössä niin, että siis yliopiston puolelta sai siis luvan tehdä sitä väitöstutkimusta, mutta siis mä oon saanut niin kuin palkkaa yritykseltä siitä työstä, mitä mä oon tehnyt.
Just. Eli tässä niin kuin semmoisia apurahoja ei.
Mitään. Apurahoja ei tavallaan voinut eikä tarvinnut hakea
sitten,
että mikä on toki sitten sinällään helpottaa, mutta toki se tarkoitti myös sitä, että sitten hoitaa myös niitä muita projekteja, mitkä sulle on aina tietyssä ajassa annettu, että
joo,
ei voi kaikkea aikaa myöskään dedikoida sitten siihen väitöstutkimukseen.
Joo, tämä onkin ensimmäinen haastattelu, missä tosiaan on niin kuin yrityksen leivissä ollut. Tämä on mielenkiintoinen sinänsä kuulla tämäkin tarina. Miten sitten tämä väitöstilaisuus? Nythän eletään tässä joulukuun, onko 10. päivä? Niin sulla ei hirveän pitkä aika ole tästä väitöstilasta, sulla on tuoreessa muistissa. Oliko jännä paikka ja miten se sun mielestä meni?
Joo, siis onhan se aika jännä paikka ja sitten tietenkin tämä korona nyt teki sen aika paljon niin kuin vielä ehkä haasteellisemmaksi. Ei itse sitä väitöstä, mutta kaikki ne valmistelut, koska piti olla aina niin kuin yksi suunnitelma ja sitten varasuunnitelma ja ehkä vielä varasuunnitelma. Mutta että se tiedettiin jo aika hyvissä ajoin, että vastaväittäjä, kun hän oli Ruotsista, että hän on etänä. Että se tietyllä lailla selkeytti sitä. Ja sitten yliopiston puolelta ohjaajat oli kyllä hienosti harjoitellut ja tsekannut, että kaikki yhteydet toimii ja IT auttoi siellä päässä. Että kaikki käytännön jutut toimi kyllä hyvin, mutta kyllähän se sillä lailla, kun tietysti aina haluaisi, että olisi tosi hyvin valmistautunut. Ja sitten tuntui, että vaikka mä olin niin kuin ajatellut, että mä oon varannut kaikkiin kohti tosi hyvin aikaa, niin silti tuntuu, että aina on niin kuin vähän jäljessä. Että jotenkin, jos olisi voinut jotenkin uudestaan tehdä, niin sitten olisi ehkä varannut vielä enemmän aikaa, että olisi jotenkin saanut niin kuin rauhemmassa katsoa kaikki kuntoon, mutta toisaalta on niin vaikea arvioida, että mihin se vastaväittäjä painottaa, että eihän kaikkea voi kuitenkaan niin selvittää etukäteen.
Aivan. Mutta sinäkin sieltä selvisit ehinnahan, niin kuin kaikki muutkin on selvinnyt, että rituaalistahan on kyse. Näin mä ymmärsin professori Mörman sana tässä alun perin, että tämä väitöstilaisuus itsessään ja sitten karonkana on enemmän rituaaleja, mutta todella kuumottaviin sellaisia.
On se jo. Kaikkihan sanoo, että nauti ja, mutta kyllä se ehkä en mä ehkä ihan siihen asti päässyt.
Niin. Se on varmaan sellainen, että sitten niin kuin hyvät muistot jää siitä, että jatkossa kyllä nauttii, että on tehnyt. Mutta miten sun kohdalla tämä karonkka, nyt oli aika kovat rajoitukset taitaa tällä hetkellä. Pystyttekö järjestämään jonkinlaisen?
Joo, Turussa oli silloin niin kuin 20 hengen kokoontumisrajoitus, että sitten sen mukaan mentiin tavallaan, että mä sitä niin kuin yritin punnita koko sen syksyn, että voiko vai eikö ja mikä olisi turvallista ja mikä ei olisi, mutta kyllä me sitten kuitenkin pidettiin, meitä oli 19 henkeä siellä ja kyllä musta se oli oikeastaan sitten loppujen lopuksi tosi kiva, että siis sillain mulla oli tietysti sitten oli yliopiston puolelta ihmisiä ja ohjaajia. Eihän paljon muuta vastaväittäjä tietenkään päässyt sitten, koska hän ei päässyt koko väitökseen fyysisesti. Ja sitten oli perhettä, että se oli tavallaan semmoinen pieni ja intiimi.
Just. Mä olen tässä odotellut, milloin tulee ensimmäinen karonkkatarina, missä vastaväittäjä oli siellä niin kuin etänä paikalla. Että sitäkin.
No sitä harkittiin, mutta sitten mä ajateltiin, että se on liian kurjaa hänen nähdä, että mitä kaikkea me siellä syödään ja juodaan.
Pitäisi tilaa ruuat hänellekin sitten sinne.
Nimenomaan, ja sitten se menee hankalaksi.
Nyt kun sulla on projekti takana, niin mikä koet, että on sulle suurin hyöty tai oppi tästä koko tutkimustyöstä ja väitöskirjan teosta?
No tietenkin varsinkin tällä mun kummallisella työhistorialla on tietysti se, että voi osoittaa, että hei, mä edelleen niin kuin osaan ja kykenen oppimaan ja muuta. Ja totta kai siis se, että saa tämmöisen niin kuin maaliin asti, niin onhan se niin kuin, on siinä täytynyt oppia paljon ja ehkä just se kärsivällisyys ja epävarmuuden sietäminen on isoimpia asioita kuitenkin, koska se on niin pitkä se matka tavallaan ja siitä alkuperäisestä suunnitelmista aina joutuu muokkaamaan monen eri syyn takia sitä prosessia vähän erilaiseksi, että sitten täytyy vaan niin kuin mukautua siihen.
Mm. Onko tämä muuttanut jotenkin nyt sun omia työskentelytapoja, kun olet kenties oppinut enemmän etsimään tietoa ja analyyttisesti ajattelemaan, niin huomaatko, että siinä muu työ on muuttunut?
Joo, kyllähän sen niin kuin huomasi nyt, kun itsekin luki tässä näitä artikkeleita, jotka on nämä ekat artikkelit kuitenkin aika monta vuotta sitten julkaistu, ja sitten mietin, että nyt mä olisin ehkä kirjoittanut tämän vielä varovaisemmin näin, tai vielä tuollain vähän eri lailla, että kyllähän sen sellainen just, kun tavallaan kasaa niitä sieltä vähän kauempaa kirjaan yhteen, niin kyllä sen huomaa kyllä selkeästi, että...
No niin, sitten mennään sinne väitöskirjan sisälle sitten ja loogistana aloittaa siitä, että kerro vielä nyt omin sanoin tai miten se on kirjoitettu. Mikä oli väitöskirjan tavoite?
Joo, siis väitöskirjan tavoite oli selvittää sitä, että miten suumikrobisto ja suumikrobistossa erityisesti keskityttiin Streptococcus mutans -bakteeriin, että miten se siinä meidän suumallissa, niin miten ksylitoli ja sokeri vaikuttaa siihen. Ja sitten me tutkittiin toisessa osatyössä myös semmoisia ksylitoli- ja sokerimintupastilia, että tavallaan otettiin sekä ne pastilit itsessään ja sitten ne komponentit erikseen ja katsottiin niiden vaikutusta, mikä nyt tavallaan ei ehkä tuonut mitään niin maailmaa mullistavaa tulosta, mutta että tavallaan validoi sitä mallia ja näki, että sillä tuli kuitenkin aika kivasti samanlaisia tuloksia kuin mitä on nähty kliinisissä tutkimuksissa. Ja sitten tosissaan näitä äidinmaidon oligosakkareideja on pystytty valmistamaan teollisesti vasta ehkä joku 50 vuotta. Ja niistä ei tosissaan ollut ollenkaan tietoa niin kuin suumikrobiston suhteen. Ja tämä nyt oli just vähän tämmöinen aika perinteinen mutka, että sitten kun on johonkin kiinnostunut ja sitten jos vähän niin kuin siirtää fokusta, niin sitten niitä niin kuin yhdistää ja vähän niin kuin luonnostaa. Mm. Ja sitten ei me niin kuin aluksi oltu edes ymmärrettykään, että hei, tästä oikeasti ei ole mitään tutkimuksia olemassa. Sitten se oli tavallaan kiva semmoinen juttu, että voi todella tuoda jotain ihan uutta. Mm. Ja kuitenkin vauvoilla se äidinmaidon tai formula on se pääasiallinen ravinto. Ja totta kai sitten se suumikrobisto kehittyy pienenä paljon ja siitäkään ei tiedetä ihan valtavasti vielä. Mm. Niin sitten tavallaan yhdistää nämä ja sitten katsoo vielä sitä suolista aspektia, niin siinä se niin kuin lyhyesti sanottuna on.
Aina näitä haastattelu tehdessä, niin mä en ihan koko väitöskirjaa kerkeä lukea etukäteen. Mä luen aina sen abstraktin ja sitten kaivelen sieltä jotain juttuja, mutta avaan nyt vielä kerran. Ksylitolin oletan, että meidän kuulijakunta aika hyvin tietää, mistä on kyse. Mutta siis tämä 2-fukosyylilaktoosi, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin tässä. Voi olla, että on kuullut opiskeluaikaan, mutta avaan nyt vielä kerran, mikä se on.
Joo, eli se on siis yksi äidinmaidon oligosakkaridi. Eli äidinmaidossa on niin kuin veden lisäksi, ja sitten kun otetaan siitä laktoosi pois, niin se on niin kuin kolmanneksi abundant, yleisin niin kuin kiinteä komponentti. Ja niitä oligosakkariideja on niin kuin tällä hetkellä about 200 erilaista rakennetta, eli niitä on valtavasti. Ne löydettiin äidinmaidosta jo 1930-luvulla, mutta aluksi ei niin kuin ollenkaan tiedetty, että mikä niiden funktio siellä on. Sitten vähitellen alettiin ymmärtää, että kun ihmeteltiin, että no miksi tämmöisiä on, että kun ei ne, niin kuin, ne ei mene minnekään siinä vauvan ruoansulatuksessa, vaan 1% niistä niin kuin absorboituu. Niin sitten huomattiin, että ne vaikuttaa aika selektiivisesti siihen suolistomikrobistoon ja miten se kehittyy. Ja totta kai se on myös sit yhteydessä myös immuunipuolustuksen kehittymiseen ja muuhun. Eli ne onkin itse asiassa todella tärkeitä. Ja tämä 2-fukosyylilaktoosi on se kaikista niin kuin yleisin niistä äidinmaidon oligosakkarideista. Et siinä on monia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen oligosakkariidikoostumukseen, ja se vaihtelee vaikka imetyksen aikana. Mutta että lyhykäisyydessä niin se on siis yksi äidinmaidon oligosakkariidi ja se kaikista yleisin. Ja sitä on nyt pystytty tosissaan valmistamaan jo vajaa 10 vuotta.
Okei. Ja jos mietin tuota sisältöä ja sitä jaetaan, siinä on niitä osajulkaisuja, mutta jos jaetaan niin kahteen osaan sitä, niin mietitään ekaksi sitä ksylitolia, just tätä 2FL, niiden vaikutuksia, S-mutanssia, niin käydäänkö läpi tai kerrotko, mitä havaintoja siitä tuli, miten se vaikutti esimerkiksi just biofilmin muodostumiseen tai kasvuun tai kiinnittymiseen, näitähän siinä mainittiin.
Että tosissaan ksylitolissa me nyt pääasiassa fokusoitiin siinä mallissa ja siinähän nähtiin tietysti, että sokerit siinä keinosyljessä lisää Streptococcus mutanssiin kiinnittymistä siihen sen keinohampaan pinnalle, ja ksylitoli itsessään vähentää sitä. Sitten jos me, niin meillä oli siellä sekä ksylitoli että sokeri, niin sitten joillain kannoilla se silti väheni nätisti, ja sitten joillain kannoilla ei. Et se oli ehkä yksi semmoinen päälöydös oli se, että kun meillä oli monessa tutkimuksessa useampi eri Streptococcus mutanskantaja ja joskus mukana myös Streptococcus sobrinus, että siinä todella niin kuin on niitä kantakohtaisia eroja. Tämä ei tietenkään ole mitenkään vielä mullistavaa, se kyllä tiedetään, mutta ehkä semmoinen, mitä on niin kuin hyvä korostaa, että yksi bakteeri, niin silti niitä voi olla monenlaisia eri kantoja, ja totta kai sitten niin kuin ihan kliinisestikin se, että mitä siellä suussa on, niin vaikuttaa. Plus tietysti se muu mikrobisto, mikä siellä suussa on.
Mm. Ja mitä tuossa ksylitolin tulee, niin sehän siis tosiaankin, sillä on positiivisia vaikutuksia paljon. Muutakin, mitä tässä mainittiin, niin sehän myös kaikki uusien tutkimusten valossa korjaa jo alkaen kiilevaurioita. Sehän vähentää plakin määrää, tarttuvuutta hampaan pintaan, ja sitten on todettu myös pikkulaisten äidien kohdalla, että jos sitä käyttää, niin muutaan sen tarttuminen lapseen on niin kuin.
Kyllä.
Enemmän tässä on itse miettinyt, miksei sitä niin kuin käytä muualla maailmassa. Meillä on tullut matkuiselta eri puolilla maailmaa eri projekteissa, niin sitten ksylitolana kuitenkin aika.
Tämä mua kanssa yllätti siinä vaiheessa, kun ajattelee, että on työssä yrityksessä, joka tuottaa ksylitolia, ja ihan näin perussuomalaisena, kun mä menin sinne, niin mä kuvittelin, että koko maailma tietää ksylitolista, ja mulle oli tosi suuri yllätys kanssa, että hei, tänne maailmaahan mahtuisi paljon enemmän ksylitolia. Että.
Niin, kyllä. Ksylitolista on aika paljon tietenkin tutkimuksia tehty, ja tässä on asiantuntijassa ollut mukana myös siitä aiheesta, mutta käytännössä vielä, tuliko tässä jotain selkeästi uutta nyt ksylitoliin liittyen tässä tutkimuksessa, mitä ei aikaisemmin ollut vielä tiedetty näiden aiempien tutkimusten pohjalta?
Ei, että se ennemmin niin kuin vahvisti niitä tuloksia, mitä oli aiemmin. Että nimenomaan, että se vähentää tietenkin kasvua planktonisesti, mutta myös sitä kiinnittymistä, että se olisi ehkä se pääviesti, että ennemmin näin päin. Ja meillä oli tarkoitus myös, kun se meidän mallin heikkous on ehkä se, että siinä on ollut vain yksi bakteeri kerrallaan, mikä tietenkin ei ole aivan relevanttia. Ja yksi tavoite oli vielä se, että olisi saatu siihen tehtyä semmoinen niin kuin monibakteeribiofilmi, ja sitten siinä niin kuin olisi voinut katsoa vähän eri perspektiivistä ja päästä vähän niin kuin tarkemmaksi. Mutta siihen ei vielä päästy tässä projektissa, että toivottavasti tulevissa.
Aivan. Ja avatko sitten vielä vähän sen, toi ksylitoli nyt tosiaan niin kuin sanoin, sehän tiedetään jo, toivottavasti kaikki kuulijakuntakin tietää sen vaikutus, mutta tämä 2FLn vaikutukset vielä tähän mutanssiin, niin mitä ne oli, niin kuin, millä tavalla se vaikutti?
Joo, että siinä nähtiin niin kuin selkeästi, että se Streptococcus mutans, mikään kolmesta kannasta, mitä me tutkittiin, niin ei tukenut kasvua silloin, jos siellä pelkkänä hiililähteenä oli se 2-fukosyylilaktoosi. Ja ne kaikki äidinmaiden oligosakkaridit koostuu vain viidestä osasesta, jossa on esimerkiksi laktoosia, eli glukoosia ja galaktoosia, ja sitten fukoosia ja sitten kahta muuta osasta, mitkä on samantyylisiä kuin esimerkiksi syljen monissa glykoproteiinissa on. Mutta siitäkin huolimatta esimerkiksi tätä rakennetta, niin mutans ei voinut hajottaa, vaikka sehän käyttää aika monenlaisia hiililähteitä. Et se oli niinku selkein tulos. Sitten kiinnittymisen suhteen me verrattiin sitä 2-fukosyylilaktoosia galakto-oligosakkareideihin, mitkä on myös semmoisia prebioottia, mitä käytetään äidinmaidossa, ja sitten laktoosiin, koska sitä myös menee sinne, ja sitä totta kai on suussa paljon. Ja siinä kohti ei nähty niin kuin, sinällään ei kauhean selkeitä vähennystä, mutta ei missään nimessä, mikä aine ei myöskään niin kuin lisännyt sitä kiinnittymistä. Että periaatteessa ne vaatisi vielä lisätutkimuksia, että voitaisiin sanoa enemmän, mutta pääviesti on se, että se ei ainakaan auta sitä. Et tietenkinhän ihan pienillä lapsilla ei ole siellä kiillettä siellä suussa, mutta totta kai mutans streptokokkia sieltä voi löytyä siltikin. Mutta tähän kohti on pakko tutkijana lisätä, että nyt me tutkimme yhtä äidinmaidon oligosakkaridia ja yhtä suubakteeria. Et totta kai tässä olisi nyt paljon tutkimusaihetta, koska niitä on niin paljon niitä eri rakenteita ja totta kai ne toimii eri lailla. Plus olisi tosi kiinnostava katsoa myös muihin suubakteereihin ja vaikka niin kuin komensaalibakteereihin.
Mm. Sitten tästä 2FL:stä vielä lisää. Eli nyt kun mulla selvisi, missä sitä on, mistä sitä tulee, mä sitä abstraktia en ymmärtänyt. Ja mietin sitä, että onko sitä jossain siis tuotteissa tällä hetkellä, mitä myydään lasten ruokatuotteita tai tämmöisiä?
Joo, siis sitä on joissain maissa nyt lisätty jo jonkun vuoden ajan äidinmaidon korvikkeisiin. Että siis sehän tietenkin, äidinmaidon korvikehän on aina kompromissi siitä, mikä äidinmaidon on, koska äidinmaidossa on tosi paljon erilaisia bioaktiivisia komponentteja ja osittain antimikrobisia ja muita. Mutta niin lehmämaidossa sitten näitä äidinmaidon oligosakkaridia ei ole. Että on semmoisia niin kuin lehmämaidon oligosakkaridia, mutta ne rakenteet ei ole ihan samoja ja niitä on hirveästi vähemmän kuin mitä äidinmaidossa. Että sen takia on haluttu tavallaan lisätä niitä äidinmaidon oligosakkareiden korvikkeeseen, että saataisiin se niin kuin yhden askeleen lähemmäksi sitä äidinmaidon koostumusta.
Okei. Ja siis kuinka kauan näitä on lisätty niihin korvikkeisiin? Onko se ihan uusi juttu vai?
No on se siis suhteellisen uusi, että ei ainakaan 5 vuotta enempää. Okay. Että ehkä sanoisin vähemmän.
All right.
Tätä täytyy ehkä korjata.
Joo, no mutta se on ihan hyvä tietää. Tietenkin kun itselläkin lapsia, onneksi on äidinmaitoa saanut, mutta monet ei saa äidinmaitoa, niin miettii just, että milloin tämä on ollut. Sitten voitaisiin sitä toista osaa tai kokonaisuutta käydä pikkusen läpi, eli sitä mallinnusta, niin kerrotko vielä siitä pikkusen, että maallikko pääsee kärryille, mitä siinä kaikkea tutkittiin?
Joo, siis toinen tavoite oli todella katsoa sitä, että miten se mallinnettu suolistomikrobisto muuttuu. Tässä tapauksessa niin, että siihen laitettiin sitä yhtä äidinmaidon oligosakkaridia, eli sitä 2-glukosylilaktoosia, tai sitten niitä galakto-oligosakkaridia tai laktoosia. Ja se systeemi tietysti täytyy olla kokonaan anaerobinen, koska suolisto on kokonaan anaerobinen. Ja meillä on semmoinen niin kuin 4 stepin malli, joka niin kuin mallintaa eri kohtia siitä suolesta, niin kuin tätä nousevaa paksusuolta ja sitten tätä, mikä on tässä niin kuin keskellä ja sitten laskevaa ja sitä loppuosaa. Niissä on niin kuin erilainen pH ja sitten se niin kuin siirtyy 3 tunnin välein aina siitä yhdestä toiseen, ja se yksi mallinnus kestää 48 tuntia, ja sitten siitä lopuksi otetaan näytteet. Ja sitä on aikaisemmin käytetty niin, että on käytetty aikuisen ulostetta siinä niin kuin lähtöaineena, ja katsottu vaikka eri probioottien ja prebioottien vaikutusta tai muiden tutkittavien aineiden siihen aikuisen mikrobistoon ja sen tuottamiin metaboliitteihin. Mutta tässä tutkimuksessa me käytettiin tätä mallia ensimmäistä kertaa sitten sillä lailla, että meillä oli vauvalta kerättyjä ulostenäytteitä, mitä me käytettiin niin kuin siinä lähtökohtana ja sitten sen kautta mallinnettiin sitä. Se on tietenkin yleisesti ottaen suolistomallien yksi heikko kohta, että se aloitetaan tavallaan lopputuotteella, mutta koska sitä tarvitaan jonkun verran sitä aloitusymppiä siihen, niin sitten sitä on pakko käyttää näin.
Jes, ja mitäs tuloksia tästä sitten tuli?
No vähän niin kuin oli oletettukin, meillä oli tässä 9 vauvaa ja niitä katsottiin toisiinsa ja ne oli aika eri ikäisiä. Sitten osa oli syönyt rintamaitoja, osa oli syönyt korviketta ja osa oli syönyt jo kiinteitä ruokia. Et siellä oli, niin kuin arveltiinkin, yllättävän paljon eroja, mutta kyllä ne testiaineilta nähtiin niin kuin vaikutuksia. Että sanotaan yleisesti ottaen se 2FL-vaikutus oli pienempi kuin vaikka GOSSin tai laktoosin, mutta se ei ole sinällään yllättävää, koska se on selkeästi jo tunnetusti selektiivisempi. Eli se ei, kaikki bakteerit ei voi käyttää sitä, vaan tietyt.
Okei. Ja sanoit, että siinä oli tosiaan 9 vauvaa ja osa oli rintamaito, osa korviket, osa se kiinteät ruokaa. Kaikki, kellä on lapsia, tietää, että se on hyvin erilaista se lopputuote. Oliko sillä niin kuin iso merkitys, että mikä?
No me ei nähty, me verrattiin, niin kuin me katsottiin kaikkia niitä 9 mallinnusta yhdessä. Sitten me verrattiin niitä rintaruokittuja ja äidinmaidolla ruokittuja. Verrattiin siis äidinmaidolla ruokittuja ja korvikeruokittuja. Ja siinä me ei niin kuin nähty eroa, koska se N on kuitenkin aika pieni ja se variaatio oli kohtuullisen suuri. Mutta sitten me myös määritettiin se, että kuinka hyvin se 2FL on niin kuin käytetty sieltä. Ja sitten kun me jaettiin ne sen mukaan ryhmiin, niin sitten ne erot ehkä näkyy niin kuin selvemmin, koska totta kai se vaikuttaa se, että mitä bakteereita siellä on siellä vauvan mikrobistossa, että siellä joko on niitä, jotka voi niitä käyttää tai ei, ja se näkyy niin kuin aika selkeästi.
Sitten voitaisiin mun mielestä pikkuhiljaa alkaa vetää yhteen tämä kokonaisuus väitöskirjasi. Ja jos nyt alku mietitään sitä ensimmäistä osaa, miten tämä nyt oltiin jaettu tässä ajatuksella, ksylitol ja 2FL, niin miten sä yhteenvetona sen muutaman lauseen sen tiivistäisit tulokset?
Mitenhän mä sen nyt yhteenvetona tiivistäisin? No ehkä mä niinku pääosin tiivistäisin sen siihen, että me huomattiin tietenkin se, että se mutastreptokokkien biofilmimuodostus väheni ksylitolilla ja niillä ksylitolimintupastilleilla ja lisääntyi sitten niillä sokeripohjaisilla tuotteilla. Ja toisena ehkä tärkeänä suuhun liittyvänä löydöksenä oli nimenomaan se, että se streptococcus mutans ei pystynyt kasvamaan sillä 2-glukosylilaktoosilla, sen sijaan se pystyy kasvamaan galakto-oligosakkareidella ja laktoosilla. Että se olisi ehkä niinku suun puolelta se tärkein tulos.
Joo. Ja sitten tämä toinen osa, missä sitä suolistomikrobistoa pohdittiin, niin mitä sen osalta tiivistäisit?
No siinä me nähtiin tietysti, että sekä se 2FL että myös GOS ja laktoosi lisäsi bifidobakteerien määrää siinä mallinnetussa vauvan suolistomikrobistossa. Ja sitten taas ne aineenvaihduntatuotteiden muutokset oli 2FL:llä tavallaan sen kontrolli, mihin ei oltu lisätty mitään, ja GOSin ja laktoosin välissä. Sittenhän se on aivan spekulatiivista, että kuinka hyödyllistä tai mitä se on, mutta myös aineenvaihduntatuotteiden tutkiminen in vivo on tosi hankalaa, että se on taas yksi etu, mikä näillä mallisysteemeillä on.
Sitten varmaan tiedätkin, että hammaslääkärit ja suuhygienistit enemmän tai vähemmän antaa potilaille erilaisia suosituksia ksylitolin käytöstä ja muistakin ravitsemuksesta. Että monilla, sit varsinkin jos on isompi karjasongelma, siihen tehdään ihan ruokapäiväkirjaa ja katsotaan sitä. Mutta miten nämä sun tutkimusten tulokset pitäisi nyt vaikuttaa tähän, kenties tähän hammaslääkärin ja suuhygienistin antamaan valistukseen? Tuossa tietenkin ksylitolin osalta nyt on aika selkeä, tiedetään, mutta mietin enemmän ehkä just tuota 2FL:n rooli. Että.
No tietenkin sitten tämä on ensimmäinen tutkimus, niin. Millä sitä on katsottu, että tämän perusteella ei voi antaa vielä kliinisiä suosituksia, mutta ennemmin se suositus täytyy olla, että sitä täytyy tutkia enemmän. Mutta tietenkinhän se on niin kuin ehkä hyvä huomioida ja on tietenkin monta muutakin asiaa siinä imetyksessä esimerkiksi, mitkä voi vaikuttaa karjaksen ilmaantuvuuteen, niin kuin vaikka yösyötöt ja muut, mutta että ehkä se yleisesti ottaen imetyksen kannustaminen on tietysti varmasti hyvää, koska se on se luonnon suunnittelema ravintovauvalle.
Kyllä, ja sitähän Suomen neuvolasysteemi myös vahvasti tukee, että siihen mentäisiin. Ja ilmeisesti tämä Suomen neuvolasysteemi myös ollaan niin kansainvälisesti viemässä, että sinänsä niin kuin liittyy vahvasti. Olisi kiva kuulla se, että se ksylitolki saataisiin siihen niin kuin vahvasti mukaan tuohon. Ja siitä voisi vielä hetken just pohtia tätä ksylitolia, sen kansainvälistymistä, että mikäköhän siinä se syy on, että se ei ole levinnyt, kun miettii, että kuitenkin näitä tutkimuksia on tehty paljon. Mutta tiedätkö näistä ksylitol-tutkimuksista, onko ne enimmäkseen tehty siis Suomessa tai Pohjoismaissa, vai onko niitä tehty Aasiassa, Yhdysvalloissa?
Onhan niitä tehty aika paljon paljon muuallakin, että tietenkin se vaan vaihtelee, mutta varsinkin niin kuin ne äitilapsitutkimukset, mitkä nyt tietysti tähän neuvola-aiheeseen liittyisi paljon, niin niitä on tehty täällä Suomessa, Ruotsissa, niitä on tehty Japanissa ja kaikista on saatu aika hyvät tulokset. Okei, on tietenkin joitain tuloksia, missä ei voi saada, mutta ksylitolin kohdalla täytyy aina muistaa se, että sitä pitäisi olla se tietty määrä ja tarpeeksi usein. Ja totta kai tämä voi tietysti olla myös se yksi hankaluus siinä kansainvälistymisessä, että sitten koetaan se liian hankalana. Että meille, jotka ollaan kasvettu sen kanssa, että ksylitol purkkaa tai pastilleja on joka puolella, niin ei se tunnu vaikealta. Mutta markkinoinnin kannalta se saattaa tuntua vaikealta.
Aivan. No ehkä tässä jonain päivänä tuossa on kuitenkin iso suomalaisia firmoja, joilla on ksylitol-tuotteet paljon tehdä ja sitten toi Fatserit ja muut, että voisi kuvitella, että sitä jotenkin saisi maailmalle vietyä. Mitä sulla nyt, kun tämä väitöskirjaprojekti on takana, niin mitä sun tulevaisuuden suunnitelmat on? Liittyykö ne tutkimukseen vai ihan muuhun työntekoon?
No kyllä meillä siis, kun meidän se yksikkö, missä mä oon, niin me tehdään käytännössä ravitsemustutkimusta, niin kyllä se on aika lailla, että seuraavalla viikolla, kun väitös oli ollut, niin piti tehdä seuraava artikkeli revisio, että se ei niin kuin ihan hirveästi muuttunut. Että kyllä se aika lailla, että se tietenkin, että mikä se fokus on aina, niin se saattaa muuttua vähän, mutta että kyllä mä toivon, että mä pysyn tässä suusuolistoakselilla pääasiassa.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että sulta on tulossa niin kuin lisää sitten väitöskirjoja vuosien aikana, kun työksesi teet tutkimusta?
Joo, artikkeleita joo, mutta ei väitöskirjaa toivottavasti. Yksi on ihan hyvä.
Se riittää, hyvä. Nyt kun tämä tosiaan kaikki jutut on takana nämä, niin onko semmoinen fiilis, että tämän koko projektin tekisit uudestaan mielelläsi? Vai onko vielä liian tuoreessa muistissa kaikki rankat ajat?
Ei sitä väitöstä ehkä varsinkaan haluaisi tehdä uudestaan, mutta että kyllä niin kuin se, että kun se kirjoitusprosessi oli musta kaikista niin kuin positiivisen kokemus siinä, että koska mä olin allokoinut sen ajan. Ja sitten mä näin, että hei, se todella, todella etenee niin hyvin. Niin, että se on ehkä musta se niin kuin kaikista semmoinen kantavin oppi siinä, että sitten vähän niin kuin miettii, että miten sitä normaalia työtäkin pystyisi strukturoimaan, niin, koska se olisi selkeästi myös aika hyvä tapa tehdä sitä, koska silloin se edistyy ennemmin kuin se, että tekee niitä monta asiaa kerrallaan.
Kyllä. Suuri kiitos hienosta työstä oman alas ja meidän alan edistämiseksi ja iso kiitos myös, kun tulit tänne haastatteluun jakamaan kokemuksia tutkimustyöstä ja sitten vähän väitöskirjan sisältöä myös.
Kiitos paljon.
Me jatkamme Karon kanssa pari viikon päästä seuraavan haastattelun parissa. Kuulemiin.